muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici și astăzi continuăm discuția noastră cu Alin Jivan, antrenor de gimnastică. De asemenea, este cunoscut pentru piesele lui încântătoare pe care le auzim și aici la Radio Vocea Evangheliei. Alin, ne bucurăm să ne reauzim.
Și eu mă bucur să fiu cu voi din nou.
Am vorbit data trecută despre felul în care ai început gimnastica la vârsta de 6 ani, despre succesul pe care l-ai avut în gimnastică, despre medalele naționale, europene și mondiale pe care le-ai câștigat. A fost o perioadă frumoasă din viața ta, dar în același timp a fost o perioadă zbuciumată, o perioadă în care te-ai luptat până și cu Dumnezeu, te-ai luptat cu tine însuți, te-ai luptat cu cei din jurul tău, ai avut o viață departe de El. Dar a fost un moment în care tot acest succes pe care ți l-ai însușit și pe care l-ai obținut prin puterea ta, l-ai pus înaintea lui Dumnezeu și ai recunoscut că El ți-a dat putere. Data trecută am început să vorbim puțin de tot despre schimbarea aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta. Te-am întrebat ce s-a schimbat. Tu ai spus totul. Haideți, spune-ne acum mai în detaliu ce s-a schimbat în ce privește viața ta, dar și viața ta profesională în gimnastică.
În primul rând, după ce am trăit această experiență a întoarcerii către Dumnezeu, am început să fiu vindecat sufletește, să uit dezamăgiri, să uit eșecuri, să uit momente în care oamenii mi-au greșit, pentru că toate acestea m-au dus la o prăbușire fantastică. Poate de asta nici nu mai puteam să înaintez, nu mai puteam să activez la capacitatea maximă, la forța pe care o aveam și puterea fizică ca să pot să ating performanțe înalte și nu numai. În momentul acela am simțit că Dumnezeu m-a vindecat 90%. Am început să gândesc diferit, să-mi refac relațiile cu antrenorii, cu părinții, cu prietenii și apoi atunci când ești în relație bună cu toți oamenii, altfel lucrez, altfel îți desfășori activitatea. Înainte trăiam sub o presiune fantastică și de-aia clacam, de-aia mă enervam, de-aia, din cauza aceasta, aveam foarte multe eșecuri, antrenamente nereușite, exerciții nereușite, zile pierdute, nopți pierdute și așa mai departe. Deci, în primul rând, din punct de vedere spiritual, sufletește, eu am fost împlinit, refăcut. Apoi relația cu oamenii a fost refăcută, însă în ce privește munca zilnică, am început să trec printr-un proces în care am început să înțeleg felul în care relaționează Dumnezeu cu omul, am început să înțeleg mai bine ce înseamnă activitatea asta pe care o depun zilnic în sala de antrenamente și apoi în sălile de competiții, am văzut cum se implică Dumnezeu, unde nu se implică Dumnezeu, ce trebuie să fac eu ca Dumnezeu să poată binecuvânta. Eu întotdeauna am fost un tip care m-am bazat pe talent. M-am bazat pe talent și am muncit undeva la 50% din capacitatea pe care am avut-o. Totuși 50% față de alții care au talent și muncesc 1%. Am avut colegi de genul acesta și reușeau și au reușit mulți ani la rând, s-au bazat doar pe talent. Numai că după o perioadă nu mai merge. Trebuie să muncești ca să te menții acolo și să obții din nou rezultate. A fost destul de greu pentru că eu am început să îmi temperez toate ieșirile, pornirile din timpul antrenamentului. Noi în perioada aceea aveam psiholog și psihologul ne evalua la fiecare antrenament. Înainte, eu eram la antrenamente destul de agresiv, mă enervam, dădeam cu pumnii, cu picioarele, nu-mi iese, n-o să reușesc, mă manifestam într-un fel sau altul. După ce m-am pocăit, acum eu trebuia să fiu lumină. Nu mai puteam să fac lucrurile astea. Și apoi țineam în mine de multe ori, mă retrăgeam într-un colț și acolo mă rugam să mă eliberez de toată furia asta de... În sport ai nevoie de agresivitate, dar o agresivitate, dacă pot să spun că există, pozitivă, în sensul în care îți concentrezi toți nervii în așa fel încât să ți canalizezi pe un drum bun, să te folosești de forța asta, că atunci când ești nervos chiar ai o forță mai mare decât cea normală. Până am învățat lucrurile astea a fost foarte greu. Am încercat tot timpul să-mi păstrez mărturia, să vadă oamenii că sunt schimbat. Am avut și capacitatea aceasta să mă abțin de multe ori, pentru că înainte nu mă abțineam și colegii mei uneori erau puși în dificultate când mă vedeau nervos.
Fugeau,
da. Deci lucrurile s-au schimbat. Din punct de vedere al performanțelor, am avut, ce să spun, Am avut încă câteva competiții unde am reușit bine, am reușit chiar foarte bine, dar am avut și competiții unde nu am mai reușit.
De ce? Pentru că nu mai erai nervos?
Pentru că, sincer, eram deja la un nivel de saturație. Îmi doream să fac altceva, îmi doream să renunț, să încep să fac cu totul altceva în viață. Ăsta a fost unul dintre motive. Al doilea motiv e că n-am știut, într-o perioadă atât de scurtă, după ce m-am întors la Dumnezeu, cum să-mi așez lucrurile în viață, într-o ordine, în așa fel încât să dau randament 100%. Deci dacă aș fi acum sportiv cu felul acesta de a gândi, cred că excelam. Numai că acum sunt antrenor și pot pe latura aceasta să excelez.
Câți ani ai avut atunci când l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
Am avut 24 de ani. La 24 de ani am avut acea experiență grozavă care a continuat în timp. Am intrat într-un proces de cunoaștere al lui Dumnezeu care nu s-a sfârșit și nu o să se sfârșească până când voi pleca de aici, dar e minunat.
Câți ani te-ai mai fi văzut acolo la inele sau în sala de antrenamente și la concursuri?
Deci eu când m-am întors la Dumnezeu, din nefericire, m-am întors într-o perioadă în care după două accidentări, oricât de mult ai vrea, nu mai poți să atingi un nivel înalt al performanțelor. Am fost realist, în primul rând, Dumnezeu m-a învățat să fiu realist. Am știut până unde pot să mai ajung în cariera mea de sportiv. La campionatele naționale era destul de ușor. Dar la campionatele internaționale era foarte greu, veneau tineri în forță, pasionați, care își doreau să cucerească lumea prin realizările lor și pentru mine deja era destul de greu.
Ce s-a schimbat în viața ta în felul în care îți făceai profesia, în felul în care înțelegeai etica muncii?
Păi, am învățat să-mi respect antrenorii, am învățat să mă respect pe mine, să am pretenții despre mine însumi în timpul antrenamentelor, să fiu o mărturie prin tot ceea ce fac, chiar dacă am eșec. Să știu să mă comport onorabil, dacă am o realizare fantastică, să știu să gestionez momentul ăsta cu înțelepciune, să rămân smerit, să rămân modest. Relația mea cu antrenorii înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu era tensionată. Ne jigneam unii pe alții, strigam unii la alții și am început să-i respect. Oamenii aceștia chiar s-au uitat la mine și au zis, măi, este o schimbare majoră în viața lui Alin. Muncește mai bine, este mult mai serios în pregătire, comportamentul lui este unul de un om matur, serios, responsabil, deci chiar există o forță pentru cei care nu credeau în Dumnezeu, chiar există ceva care l-a schimbat radical pe băiatul acesta, pe Alin, spuneau ei.
Când ți-a venit primul cântec? Tu compui cântece și interpretezi. Când ți-a venit în minte, în suflet?
Cred că prin anul 2008... Eram încă sportiv, eu am început să scriu poezii, am vreo 30 de poezii scrise. Apoi, într-o zi, am scris un cântec, Unde pleci? Am scris versurile și apoi am zis să încerc să-i dau o linie melodică, să vedem dacă reușim. Și am reușit. Prin anul 2008 eram încă sportiv, mi-aduc aminte foarte bine momentul în care am scris cântecul Unde pleci, care apare pe primul album, Privește în sus. Apoi l-am fredonat săptămâni la rând, până când m-am căsătorit cu Florina, l-am tot fredonat. N-am avut curaj să vorbesc cu cineva să mă ajute să... După ce am cunoscut-o pe Florina, am vorbit cu cineva să ne ajute cu chitara, să facem un ghidaj, apoi să mergem mai departe. Mi se părea aproape imposibil, wow, să reușesc să compun un cântec și să fie materializat cu un negativ, apoi să-l înregistrăm în studio. Era ceva fantastic, da, slavă Domnului că am reușit.
Îl fredonesc și nouă acum? Sau poate un alt cântec care ți este drag inimii tale, care vorbește despre relația ta cu Dumnezeu?
Am să cânt puțin din cântecul acesta pe care l-am scris atunci. Unde pleci? Unde pleci, prieten negrăbit, cu sufletul zdrobit, de patim răstignit? De ce alergi pe drumuri reci pustii, pe care vei găsi doar umbra celor vii, dezamăgit vei fi. Ceva de genul ăsta.
Foarte frumos, ne bucurăm să te auzim aici live în studioul nostru, cântând despre dragostea pe care o ai față de Dumnezeu și despre felul în care ai înțeles altfel lucrurile. Ce înseamnă acum să muncești ca pentru Domnul? Facem un pas înainte și vorbim despre cariera ta ca antrenor de gimnastică. Iată, ești maestru emerit al sportului și acum te ocupi de copii ca să îi formezi pentru viață, pentru gimnastică. Ce înseamnă pentru tine această schimbare în viața ta? Tu ești cu o nouă perspectivă, muncești altfel.
Așa este. Am căutat de la început să găsesc voia lui Dumnezeu pentru mine, pentru poziția în care mă aflu, pentru responsabilitățile pe care le am asupra acestor copii care cresc sub îndrumarea mea și a celorlalți colegi ai mei. Consider că Dumnezeu, până în momentul de față, mi-a descoperit care este voia Lui. Mi-am fixat niște principii biblice când am pornit la drum. Mi-aduc aminte că după câteva zile, după ce am intrat în sala de antrenamente, am făcut ședință cu antrenorii care erau pe atunci și am așezat principii biblice, după care i-am rugat frumos să ne desfășurăm antrenamentele. Eu veneam într-o poziție de coordonator, antrenor-coordonator la secția masculină de gimnastică la Clubul Steaua și apoi trebuia cumva să fac lucrurile în așa fel încât să meargă bine, pentru că eram direct responsabil de tot ceea ce se întâmpla în sala de antrenamente. Și am vorbit cu ceilalți antrenori, bineînțeles, cu respect față de ei și văzând anumite practici, am fost îngrijorat și am zis, vă rog din tot sufletul, în primul rând, dacă vrem să creștem aceste generații de copii în cel mai bun mod, trebuie să dăm dovadă de profesionalism în atitudinea noastră, în tehnica pe care dorim să le-o arătăm, să-i învățăm și în absolut orice.
La ce practici te referi? Pun întrebarea aceasta pentru că lumea gimnasticii a fost pusă în umbră de anumite persoane care au făcut și gafe morale. La ce practici te referi tu? Care sunt aceste riscuri, ispite pe care le aveți?
Practici care țin de etica fiecărui antrenor în parte. Deci, într-adevăr, s-au făcut abuzuri mari în gimnastică în decursul anilor. Și am vrut să nu se repete și în momentul în care eu am devenit antrenor acolo. Am ținut foarte mult să schimb lucrurile.
Unde s-a ajuns?
La noi, acolo, la Steaua, a fost destul de bine. Însă, uneori, antrenorii mai au un limbaj de stradă, să-l numesc așa, față de copii. Sunt prea duri în exprimare, prea agresivi. Uneori, poate prea aproape fizic de copii, în sensul în care ar lua sportivul să-l scuture un pic. Acum, într-o sală de antrenamente unde sunt 40-50 de copii, e foarte greu uneori să reziști și să rămâi calm și chiar creștin fiind. Dar avem capacitatea să ne înfrânăm, să ne oprim la timp, să gestionăm bine fiecare situație în parte. Eu am cerut antrenorilor să nu mai înjure în sală, să nu se mai apropie de copii, cât că nu se apropiau foarte tare, dar ar fi vrut de multe ori.
Să-i urecheze? Sau?
Orice fel de abuz a fost stopat în momentul acela și am rugat antrenorii și am zis, noi trebuie să fim exemple pentru copiii ăștia, să-i creștem în cel mai bun mod. E adevărat că de frică copiii progresează mult mai repede. Generațiile noastre au trăit în teroare, a mea și a celorlalte sportive și sportivi. Am trăit în frica asta de antrenor și frica te face să dai randament pentru o perioadă, numai că la un moment dat intervin anumite traume, frica te blochează, te paralizează. Nu mai reușești să obții rezultatele pe care ai putea să le obții. Sunt copii care clachează, se panichează, nu mai reușesc să concureze, vomită înainte, au stări de anxietate. Sunt tot felul de probleme care survin în urma temerilor duse la extreme, temeri necontrolate. Și apoi noi am încercat să creăm o atmosferă de pace, de liniște. Puneai mai devreme cum combin muzica asta așa sensibilă cu linia asta armatei. Și David a compus psalmi, extraordinar de sensibil a fost în anumite situații din viața lui, dar a fost și un bun luptător. Când a pus mâna pe praștie, când a pus mâna pe sabie, Goliat n-a avut nicio șansă în fața lui. Deci consider că pe fiecare latură, latura aceasta spirituală, emoțională, trebuie să avem un echilibru, apoi și în cealaltă linie a armatei, a disciplinei, să nu facem abuzuri. Și mulțumim lui Dumnezeu că am pornit cu aceste principii biblice, am cerut lui Dumnezeu viziune. Ca să muncești ca pentru Domnul, eu zic că întâi de toate trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu, să ai viziune pentru ceea ce vrei să faci, să nu lucrezi dezordonat, că poți să lucrezi mult, în exces, până la epuizare și să nu lucrezi bine. Deci trebuie lucrat cu viziune și am cerut viziune, am zis, Doamne, domnul comandant mi-a zis că am 10 ani la dispoziție ca să ridic secția masculină de gimnastică. Eu am nevoie de viziune, să știu fiecare pas, cum îl parcurg și ce trebuie să fac. Și apoi Dumnezeu m-a însoțit cu viziune, cu înțelepciune și mulțumesc că până în ziua de astăzi sunt pe deplin mulțumit de felul în care a lucrat Dumnezeu.
Care sunt câteva principii pe care le-ai discutat cu antrenorii, în afară de acestea care țin de disciplină și raportarea lor la elevi? Dacă vorbim de o etică a muncii.
Păi, dincolo de etica fiecărui antrenor, de comportamentul pe care trebuie să-l aibă fiecare antrenor, la fel am fixat obiective împreună cu ei pentru care a trebuit să dăm 100%. A trebuit să muncim, să ne implicăm, inclusiv prin exemple personale. Ne-am dat încălțările jos, ne-am suit pe bară, pe sol, în așa fel încât să fim cât mai eficienți în exprimarea noastră față de copii. Am fixat fiecare perioadă de pregătire foarte bine. Am încercat să fim cât mai eficienți în ce privește progresul copiilor noștri, cât că noi, Clubul Steaua, în momentul de față gândim total diferit față de celelalte cluburi din țară și suntem apreciați de cei mai mulți, chiar dacă performanțele noastre au venit mai greu. Vin mult mai ușor când ești agresiv, când ești dur cu copilul, se sperie, de frică dă randament astăzi, mâine, până la 14 ani, 17 ani și la 17 ani nu-l mai vezi. Noi am încercat de la bază să începem bine, să punem o bază solidă care să reziste pe tot parcursul carierei sportivilor noștri. Să învățăm să fie sportivi echilibrați, să muncească cu seriozitate, ne-am și jucat și ne jucăm cu ei, în așa fel încât să avem o atmosferă plăcută în sală. Deci antrenorii nu au voie să vorbească urât și de 7 ani de când sunt la Clubul Steaua n-am auzit nici măcar o înjurătură din partea antrenorilor. Din partea copiilor am mai auzit că sunt vremuri grele în privința asta, dar întotdeauna am vorbit, am stat de vorbă cu ei și sunt progrese foarte mari și în dreptul lor. Deci antrenorii trebuie să fie serioși, să muncească, să putem să ne atingem obiectivele, să găsească soluții întotdeauna, să gestioneze bine fiecare moment de tensiune între sportivi, sportivi antrenori, antrenori părinți și multe alte lucruri de genul acesta.
Iată că ai dat tonul într-un club sportiv important din țara noastră și mă gândeam acum la relația ta cu cei care sunt lângă tine, colegii tăi. Ce părere au avut ei când te-ai întors la Domnul? Ce părere au acum când tu vii cu anumite principii diferite? Au fost colegi care te-au contrat sau care te-au simpatizat?
Au fost foarte mulți colegi care m-au contrat și colegi care m-au apreciat pentru alegerea pe care am făcut-o. În timp, majoritatea dintre ei m-au apreciat. Deci, văzând schimbarea care s-a produs în viața mea, faptul că atunci când încep să practici credința, ar trebui să apară virtuțile cristice în viața fiecărui om. Bunătatea, facerea de bine, credincioșia, toată roada Duhului Sfânt ar trebui să se vadă în noi. Și oamenii aceștia și-au dat seama repede că eu nu am avut o experiență falsă. Nu m-am dus la sectanți, nu m-am dus într-o biserică eretică, cum o numesc cei mai mulți, ci că eu m-am întâlnit cu un Dumnezeu adevărat care mi-a transformat viața într-un mod minunat. Și apoi majoritatea dintre ei, dacă consider că, eu consider în momentul de față, că toți colegii mei apreciază schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea.
Au fost colegi care l-au cunoscut pe Dumnezeu prin mărturia ta?
Sigur, sunt vreo 8 colegi care s-au întors ei la Dumnezeu în acest timp cât am mai activat ca sportiv și apoi și după ce am devenit antrenor. Sunt 8 colegi care sunt credincioși și se luptă lupta cea bună a credinței.
Haideți să ascultăm o piesă pe care o cânti împreună cu soția ta aici la Radio Voce Evangheliei. Ascultăm Alin și Florina Jivan, Tu ești iubirea mea din cer.
Tu m-ai dus sus spre lumină, tu m-ai învățat să sper. În tine am găsit o dignă și o fereastră către cer. Tu ai trimis cuvântul vieții când departe rătăceam. Tu ești roa dimineții, Doamne, Tu ești tot ce am. Tu ești iubirea mea din cer și diminețile pe care eu cu dor le aștept. Tu ești și soarele ce-mi încălzește inima. Doar lângă Tine, prin iubire, eu pot exista. Tu ești iubirea mea din cer și diminețile pe care eu cu dor le aștept. Tu ești și soarele ce-mi încălzește inima. Doar lângă Tine, prin iubire, eu pot exista.
La Radio Vocea Evangheliei îl ascultăm pe Alin și Florina Jivan, soția lui, dar nu doar îl ascultăm, ci și discutăm împreună cu ei, împreună cu Alin, pentru că el este în studioul nostru în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. În timp ce noi discutăm, lăsăm această piesă în fundal pentru că ne încălzește sufletul. Alin, nu ți-am pus o întrebare legat de această meserie pe care o ai de antrenor de gimnastică într-un club militar din țara noastră, într-un club cunoscut. Lumea sportului este adesea înconjurată de, hai să zicem așa, mafioți. Cum reușești tu să te păzești de toate necurățiile care se întâmplă în lumea sportului?
Da, lumea e plină de mafioți, de bandiți. Apoi noi trebuie să ne facem datoria de fii ai luminii. Uneori consider că trebuie să avem și acea pasiune pe care a avut-o Domnul Hristos în momentul în care a intrat în templu și a făcut ordine acolo. Aici trebuie să fim foarte atenți la ce spun, că nu vreau să deschid o ușă pentru cei cărora le place să bată cu pumnul masă în orice situație. Nu. Însă, în momentul în care am pregătit o echipă, la început pui pasiune maximă, ești prezent în sală peste program, vrei să obții rezultate, ții la copii la maxim, ajungi în competiție, vezi acolo emoții, sudoare, trăiești niște momente extraordinare. Vreau să spun că uneori emoția antrenorului o depășește pe cea a sportivului. Că știi că ești implicat 100%, i-ai pregătit și acum vezi rezultatul muncii tale. Și la prima competiție, copiii mei au mers excelent. Și ne-am trezit pe locul 4. Deci era imposibil să venim pe locul 4 pe echipe. Dar eu știam cum mergeau lucrurile la arbitraj. În momentul acela m-am dus la comisie acolo și am zis, vă rog din suflet să recalculați notele, că acum, după 22 de ani de gimnastică, mă gândesc că totuși am și eu puterea asta de a discerne lucrurile. Copiii mei au mers extraordinar, au avut dificultate, au avut tehnică, au avut ținută și mă trezesc pe locul 4. Eu știu că există interese pentru fiecare club în parte, dar dacă vă bate joc de munca mea, o să iau atitudine. Și m-am dus până sus la comisie acolo, au calculat, au văzut că au greșit pe acolo ceva. Și a fost unul dintre arbitrii care întotdeauna fura la arbitraj în favoarea lui și în favoarea altora, că înainte de competiție, uneori se strângeau arbitrii și își spuneau, eu îți dau ție acolo, tu îmi dai mie acolo, eu dau... N-am făcut parte din echipa asta de bandiți niciodată, pentru că am alte principii. Ei se întâlnesc la o sticlă, la un pahar, ei cu o seară înainte știu ce se întâmplă. Și apoi, în timpul concursului, m-am dus la masa de arbitraj. Aici am greșit puțin că regulamentul nu-mi permite, trebuia să fac o contestație, dar nu suntem chiar la nivelul ăsta deja la noi în țară. Și m-am dus la masa de arbitraj și i-am zis, domnule arbitraj, domnule profesor, dacă dumneata ai impresia că îți bagi joc de munca mea, eu te asigur că în cel mai scurt timp o să pornesc un război împotriva voastră în așa fel încât să am inima liniștită că toți copiii ăștia care vor intra în sălile de competiție o să concureze în cel mai cinstit mod. Și dacă lupta va fi să vă schimb pe voi, dacă nu vreți să o faceți voi de bună voie, chiar dacă e ultima lupta mea, eu te asigur că o să o câștig.
Soldatul din tine s-a ridicat.
Da, soldatul, stai un pic. Vorbim aici despre sute de copii care cad pe mâna unor astfel de oameni. S-a uitat la mine speriat și a zis, măi, antrenorul ăsta de la Steaua e periculos. Nu au fost în joc interesele mele, cât dezamăgirile copiii au început să plângă, suntem pe locul 4, de ce e nedrept? Deci eu am avut multe momente în care am fost dezamăgit în direcția asta. Și apoi în timp, împreună cu colegii mei, am făcut școală de arbitraj, ne-am băgat și noi în arbitraj, am supravegheat din spate, ne-am implicat 100% și cu părinții și acum lucrurile sunt într-o ordine.
Și acum nu v-au chemat și pe voi la o sticlă și la un aranjament?
Nu, că știu că suntem credincioși. Deci la în colectivul de antrenori de la Clubul Steaua sunt eu, credincios, un coleg de-a meu care s-a întors la Domnul în timp ce eram sportivi amândoi. Și el este antrenor, este fratele meu care merge sub aceleași principii și el este credincios. Și mai avem un coleg, Marius Berbecar, care a venit de curând și el se aliniază principiilor noastre și e extraordinar.
Cred că este timpul să vorbim puțin despre muzică. Viața ta este plină de muzică. Ai scos 3 albume, le am aici în studio și chiar aș pune, în timp ce mai discutăm, aș pune încă o piesă de-a ta, împreună cu soția ta, Florina, Sub aripile tale, o piesă frumoasă. Poate că în altă emisiune vom pune și din noul tău album pe care l-ai scos, albumul acesta numit Mă întorc acasă. Spune-ne un pic, când ai timp să compui, când ai timp să cânti, să interpretezi, să călătorești, să participi la concerte și alte evenimente?
Asta mă întreb și eu de multe ori, când mai am timp. Folosesc fiecare clipă sau o trăiesc la intensitate maximă. Încerc întotdeauna să am acum telefonul mai nou la mine. Înainte aveam un pic și o foaie unde îmi scriam gândurile sub forma unor versuri cu o linie melodică și așa s-au născut cele mai multe dintre cântecele pe care le avem. Uneori mă pun în pat, obosit, și în timp ce stau în pat, mă gândesc, așa îmi fac o evaluare pentru toată ziua pe care am parcurs-o. Și apoi mă trezesc că îmi vin anumite gânduri din experiențele pe care le-am avut, mă ridic din pat, iau telefonul ca să nu trezesc pe Flori, pe ăsta mic, mă duc în sufragerie sau în bucătărie și încep și scriu. A doua zi dimineață deja am un cântec nou, Flori se uită și zice, wow, foarte fain. Am compus și în tramvai, când am mers cu tramvaiul, și la volan am compus, am folosit fiecare moment în parte. Când am fost bucuros, am început să cânt, pur și simplu am dat drumul la o linie melodică și apoi imediat când am oprit mașina am pus și versuri. Cam așa se nasc toate cântările.
Este o poezie sau un cântec de dragoste permanent între tine și Dumnezeu? Și pun întrebarea aceasta pentru că nu am observat să ai asemenea piese cântate înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Nu am avut. Înainte aveam așa, de-alea, că lumea e rea și viața e grea, ceva de genul ăsta. Apoi, aceste versuri se nasc pur din experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu. Eu cred că orice poet, orice scriitor își prezintă viața, trăirile în fața oamenilor. Noi de-aia îl cunoaștem pe David și știm atât de multe lucruri, pentru că David a scris. A scris când a fost la oi, a scris când a luptat, a scris când a păcătuit. Și de asta cunoaștem foarte multe lucruri despre David. Așa am făcut și eu, fiecare experiență. Când am plâns, am scris de plâns, că nu puteam să scriu de bucurie. Când am fost bucuros, am scris de bucurie. Când am simțit că sunt într-o stare de adorare în prezența lui Dumnezeu, am scris de adorare, de laudă, de mulțumire, așa se nasc toate cântecele.
Uit la viața ta și îmi dau seama că ai avut un moment în viață în care aveai o țintă, să câștigi, să fii acolo sus pe podium. Care este acum ținta ta? Iată, noi suntem la finalul emisiunii noastre și aș dori să-i lăsăm pe ascultători cu o direcție pentru viața lor.
Aș putea să spun multe lucruri interesante, dar sunt într-un moment în care vreau să spun cu toată sinceritatea că ceea ce îmi doresc cel mai mult e să fiu eu câștigat de Hristos tot mai mult. Deci ăsta e obiectivul meu. Când am început, am avut râvna aceea și am zis să cuceresc lumea, să predic a Billy Graham, și nu-i rău. Să avem dorința aceasta de a cuceri lumea prin mesajul Evangheliei. Dar trec ani și constat acum că uneori poți pierde multe lucruri din experiența frumoasă pe care putem să o avem cu Dumnezeu. Deci obiectivul meu principal este acela de a fi eu cucerit tot mai mult de Hristos. Adică să semăn tot mai mult cu El. punct.
Ce gânduri frumoase la final de emisiune. Iată, în cadrul emisiunii muncesc, dar nu oricum, am stat de vorbă cu Alin Jiban, antrenor de gimnastică, antrenor într-un club militar din țară, maestru emerit al sportului, dar de asemenea ne este cunoscut și drag inimii noastre pentru muzica pe care o compune și o interpretează, muzică pe care o ascultăm și aici la Radio Vocea Evangheliei. Ce am observat în viața ta, un om care a fost hotărât să câștige lumea, să câștige medaliile, să fie în lumina reflectoarelor, acum este decis, pentru că Dumnezeu a intrat în viața lui, decis să fie la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și iată, pentru că ai venit cu această supunere, cu această dedicare înaintea lui, Dumnezeu ți-a cucerit inima, dar a cucerit și inimile altor colegi de-ai tăi. Ai schimbat un club important din această țară și mulți alți copii sunt afectați de schimbările acestea care au avut loc în inima ta și în clubul acela. Așa dorește Dumnezeu să schimbăm noi locul în care muncim, locul în care trăim, locul în care ne petrecem viața de zi cu zi și de asemenea dorește să schimbe veșnicia noastră și altora. Alin, îți mulțumim că ai fost împreună cu noi și ne rugăm Dumnezeu să-ți dea putere.
Mulțumesc din suflet, plăcerea a fost de partea mea.
A fost o nespusă plăcere să te ascultăm. Mi se pare că timpul este zgârcit cu noi astăzi și aș mai dori să ascultăm și să mai vorbim, dar din păcate este timpul să încheiem. Munciți, dar nu oricum, spune Biblia, să muncim ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, și atunci locul din jurul nostru va înflori. Va fi o poveste de dragoste, așa cum tu adesea ne spui în cântecele tale, o poveste de dragoste care nu se mai sfârșește împreună cu Dumnezeu. Iată că noi suntem la finalul emisiunii Munciți, dar nu oricum, este timpul să ne luăm rămas bun, vă așteptăm și data viitoare să muncim ca pentru Domnul.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.